Islam Abdoulaye Wad muy mbot mu Saif Islam Khadafi di doomu Mohamed Khadafi jitu Libi Sulil njabotuk Wad gi muy tuma yu teggu ci kaw dom jek bayyi gannaaw ci wal manifesté courant yi ak tiké président vice président bi njangatu Ousmane Sène ci xibar bi ci xibar yi Soumbe Diune Daw ci juroomi fan ci wéru sulat di besti tay la garde aux efforts rayon Mustapha Sarr tay nak ay mbokam ak xaritam diko fateliko ci ay ñaan donté kako rayon ñu jappon ko mujju nañ ko bayyi ba muy doxi soxlam té rewul nak njabot ge xarit yi ñu ngi dundé yaakar né yoon dina mësa atté mbir mi buñu toggé nak néñu ba xamné dafa nara doxé tabbi geej ñom dina ñu xam nenen nuñuy def dinañ ci and ak Sidi Yahya Aïdara Sidjus di syndicat liggey kat ci walu yoon gannaaw sen ñak jubo ci kawi kaddu ak jeewri ngi leen jabote don leen dalal dembu ne ñom xalaatu ñoo delu gannaaw ci gerew bi filé ak nguur gi dekkalul limuy tekk ci sen payeur ak gendarme yi ñi jël di leen tagat ngir ñu di leen wotu di ngeen deg papa Sidilo mi yore walu jokk jokkalante ci syndicat bi ci xibar yi njujuf mu nga nekk ci département bu Bambey wa tundu won neenu nguur alternance gi ñoo ci gëna dé ndax amuñu ndox amuñu ci kër amuñ ci ndox amuñ ci kër docteur Modou Ndjay mi yore sen cadeau di ngeen ko tewlu ci micro Elage Modou Gueye dess ak Sindia ci diwanu bobam askan woné dé rek waye sen tundu wo duñu nangu mug ñu def ko ab sen ñu nga won dekk ci mbeddema ak sen morceau yu xonx lañu def nak di galan route nationale ba neñu buñu delu soté dina fa gëna metti ciirno daf lañu ci andal xibaru bitim rew ak Barthélemy Gomme tagat yaram ak Ousmane Mangane ñaarelu xaju xibar yi ñu tollenti len Actu Media xibar yi ñeel yene kay yi ak yegle kay yi ak papa Cheikh Sila li ci yene kay yi ñu xeyendo Mohamedou Lamine Samba jukki len ko ci ndimbalul way xarale yi bismillah ci yatal ak Franck Fatié xibar yi xibar Abdoulaye am mbekté lol délu suwat ngir jotali len xabaru digg beccëg yi ci wolof ci yatal ñu doré ko ci fukki milliard ak ñett yi réewum Qatar baxi Karim Maissa Wad jarale ko ci loxoy bayam Abdoulaye Wad muy mbot mu Saif Islam Khadafi di doomu Muammar Khadafi njitu Libi sulil njabotuk Wad gi di tuma yu téggu ci kaw dom jek bayji gannaaw ciowal manifesté courant yi ak tiké président bi vice président bi njangatu xibar bi Ousmane Sène
Karim Wad borom souf sek jawuji ñi ko neñ ñuy woyé ndeké bokku ñu asaman ci ñuy tawal ci bi nawet suñu boss ndox lay taw bossam ay milliards la koy tawal wayé bu bañé li ci kaw daanu suñ kaw nak faaw mu léral fokk ak ñett milliards yi doomu Khadafi bi ne bayam moko jëleli won ci Qatar bi tuuma nak reey lol be lettre ouverte atanu ko jakar lo koy léral ndok nak ba Karim Wad tambalé wax paré nako def itam ndax amna lettre ouverte bu mu jébal askan wi ñu bari nak japp né limu wax ci biir lettre bobu rek moy gej amna ndox ndax kitam ki la denk gettu nagam té doko wax dula gis mëno ka téré yundu gettu gogou be xam ndax amul nak bu ca juré wet nga koy raté wet manam Karim Wad lim fi yor ak lim fi nek ci rewmi biko askan wi mënul gis mënu ñu wax mom kèn du len téré wax ci mom yor na nak tay man na yor itam eulek waye muy wax muy leer mo koy gëna yombalal ligéy bi Karim Wad néna xalaatul donu nguur waye kan moko xamone boba waxaguko kenn ci askanu ndax dañu umpal lu bari ci mom mom nak wax ji li muy bari conférence de presse ak lettre ouverte mo ci yem e bi ci askanu gëna bëgga dégg dal moy dogu courant bi jeex nañu té lolu itam mo ëppal ndariñ ki di Karim Wad mi ñu denk bobu secteur ndax dafa melni kontoru xolu sénégalais yi fofu rek la ko doomu président mëna talé Karim Wad nak tudagul deug waye waluna mburu te jamono yi ñu nek ku ko yeru deug ko ci lenen ndax lettream gi amna les waxul
lettream bi amna les waxul ciowli nak lu graw la amna luñ ci jotalacc sax premier ministre Souleymane Dédé Ndiaye waye dafa mer xundu bané du ci wax dañ ci delu sat ci sunu benen jotay xibar ak Amadou Limbay
wal fajri radio bi jamu seni soxla
fila ci 99.0 wal fajri international Soumbe Diune Daw ci juroomi fan ci wéru sulet wi di besni tay le garde aux efforts rayon Mustapha Sarr tay nak ay mbokam ak xaritam diko fateliku ci ay ñaan donte kako reey te ñu jappon ko mujj nañ ko bayyi ba mu ngi doxé ay soxlam njabot gek xarit yi ñu ngi dundé yaakar né yoon dina mësa atté mbir mi bu ñu toggé nak néñu ba xamné doxé fa tabbi geej lay mujjé néñu bu boba nak dinañ def li ñu wara def dinañ ci delu siwat ak Sidi Yahya Aydara Sid Jis di syndicat liguey kat ci walu yoon gannaaw sen ñak jubo ci kawi kaddu ak jeewri ji len jabote don len dalal dembu neñu nak ñom xalaatu ñu delu gannaaw ci sen grew bi filek nguur gi dakalul limuy tekk ci seni payor ak gendarme yi ñuy jël di len tagat ngir ñu di len wootu ëlëg ki ci bir papa Sidi Lo yoré walu jokko ak jokkale ci syndicat bi ci micro Pierre Edouard Fay
li ci genn li am solo moy len moy ne commission technique bi nga xamne mo wara soti suñu revendication convoqué nañ ko pour lundi à partir de 16h ministère de la fonction publique buñu lolu wesso amul len lu genn ci réunion bi à part que il y a deux questions yo xamne aborte nañ ko ak garde des sceaux mais garde des sceaux batay waxul lu leer né dina ko fajj wala duma ko fajj benn question bi moy fonction yi nga xamne def nañ ko ci salaire yi ci mois bi mais aussi benen question bi moy formation gendarme agent administration pénitentiaire yi gaay def xam nga gendarme ñu leen di former ça nous dérange pas parce que ils ne pourront jamais nous remplacer mais li bañ li tax ñukoy wax moy lool day précariser suñu profession ensuite da fay yak image yoon lool tax ñu leen arrêter formation yoy du lo xamne rafetna mais ci ñaar mbir yoyep garder so waxul dina ko arrêter jël ben engagement ñu japp suñu jambour ne ko d'accord on en prend acte ñun tamit fofu ñu tok mënu ñu la wax dañ lever mot d'ordre bi ndax tay waxtaan nañ ci bureau exécutif national xamne ñaari pogn wax nañ ko garder so satisfaire ko laaj nañ ñu lever ñu ne ko mënu guñ lever ndax suñu syndicat ni mi doxé la bon à partir de demain cellule dañ commencer sen gissé cellule dañ gissé mardi mercredi jeudi ñom ñep ñu tenir assemblée sectorielle ci région yi ba paré na déterminer la suite biñu jox xex bi bu cellule né nañ ko né xex ñu ko né xex bu cellule né dakal la xex bi dox bon ñu dakal fi xex bi parce que ñun amuñu luñu décider bureau exécutif cellule ñu décider wax ñu ñu exécuter
yene gënd ak wal fajr international ci 99.0 njujuf ci département bu bambay la nek wa tundua né ñom gouruk alternance gi ñoo ci gëna dé ndax amuñ ci courant amuñ ci ka docteur modou ndjay yoré sen kaddu ci micro élage modou gey
dekk bi mom ban ko tambalé batay ci jafé jafé rek la ñu né ndax la commencé ci senghor ba fi ñu toll musino tardé ci faible lemp waye gouvernement bi defu ñu dara seko bu baax sax du gouvernement bi duñ ko jox ndax dekk bu toll ni dekk bi ñu yuuf nga xamné boko doon sét ñett jinné ni ta nga fi wuyo courant baax na fa école baxna fa te amunu ci dara te ci senghor ba sunu joni tay musino tardé ci faible impo sa bu fay impo joté dañuy fay 100% te gouvernement bi defal guñu dara amunu ay lamb amunu dara amunu ko jigen ñi am nañuy jafé jafé parce que dekk baangi ni warana am école da ngay tok ba xaji guddi sa jabar matu nga diko yobbu fo xamni bi ay 5 km wala 10 km xam nga ne lolu ci jafé jafé la bok ñu la mëna arrivé ci kër gadiné ci guddigi ci yeneen dëkk ngay dem té dëkk bi warna am dispensaire marché ndiki bu wër lolu amu fi té ci senghor batay amunu ko lolu na la defal ñu dara ah opposition bu ñu mëna dimbali nak kat dañuy dem ci yow parce que ñun ginnaw dañu sonu té gouvernement bi defal ñu dara opposition bu mëna taxaw mëno dimbali nak dañuy dimbali nak mu dem ci ñu dem ci mom ñoo ci lolu waaw
Jas ak Sinjan ci diwanu mbour askan woné dé wayé sen tundu bobu duñu nangu ñu def ko ap sen ñu nga won nak ci mbeddama ak seni morceau yu xonxo lañu def dembu nak di galan route nationale ba néñu buñu déllu soté dina fa gëna metti Cheikhno Daf
centre d'enfouissement technique bu Sinja pënd ba wuré gul batay ginnaw ay doxu ñaxtu yu ñu amalon ak yenn xétu cadre yu ñu yëkëti won ngir fësel ci ñak and ak ñu samp jumtu kay ga ci seni bërepp ba askan wayewo ca jass delo nañu boom ca boy boy ga lengo nañu seni fular yu xonk dakal dem ak dik bi ci route nationale bi liñuy laaj nak nenañu ba legi modi ñu baña samp jumtu kay bi fofu ca Sinja
ñu waxon ne ar nañu travoy te dem nañu fofu am ñu nan amna amul ñu dañuy demal suñu bop gisal suñu bop ñu démé vérifier xol ne ñom travoy ñu koy def ñun ñoo arrêté ñinga xamné ñom ñoo yoron travoy fofu ñu leen taxaw leen ñen dem ñu wax ak ñu wax responsable bi bimu ñëwé ñun wax nañ ko li nga xamné moy suñu dernier mot ci fofu ñun ñëwatu ñu fi ñun li ñu bëgg moy né arrêté leen seen liggéey da ngeen jël seen bagage yobbu ko Dakar bu leen ko jëlé won loolu mo nekk lo xamné mo ñu taxaw ñun biñu joggé fofu il fallait ñu won Sénégal population Sénégal ñëpp né ñun li ñuy bëgg indi bëgguñu ko tay bëgguñu ko suba ñëw nañu jess baré télé bi won nit ñi né ki lancement la film bi ñëwugul
li ñuy wax dañ ko tek ci yoon bobu ci bëgguñu ko tay arrangé wuñu baaxu ci ñun fu fekké ni ci ñom la baax nañu wut fuñ koy tek baaxu ci ñun bëgguñu ko tay bëgguñu ko soxla wuñ ko tay nak liñ leen wax li lancement la vérité bi ñëwagul nak
ginnaw jass askan wi nenañu fi ak fan yu neew dañu def lu ëpp li doole bilé yon ci Sinja biñuy fëdeli nak seen ñak and ak ñu samp jumtu kay ba ci seeni bëre ba askan way yéwo ci jass nenañu seeni ndigal ak seeni kaddu duñ ko jox benn nit ngir mu wax wala mu yëkëti ay kaddu ci seeni tour
ñu jamal lok gañi rek ñu arrière ñom ñu arrière ñu def anawa buñu arrière bu metti suñu buñu yexni arrière nañu ñu door arrière buñu arrière nak dañuy delu ganam
suñu réglewul ci problème bi ñun ak ñom lancement bi lañ leen jox nonu suñu bi nak ñew
radio télévision wal fadjri mbour tiakhno daf
actualité internationale
xibaar bi tim rew Barthélémy Ngom
ki gënona fess ci régime Laurent Gbagbo di Charles Blé Goudé nga xamanteni dafa am ben mandat d'arrêt international buñu lancé jëmé ko ci mom mom nak néna nopi na ngir wuyu ci tribunal ci Côte d'Ivoire soudé Alassane Dramane Ouattara mom témit dañ ko jugé xam ngeen ko Alassane Ouattara defna ay acte li la Blé Goudé xamlé ci RFI di Radio France International mom nak ONU daf ko sanctionné won liko dalé ci atum 2006 batay limu am yépp ñu daldi ko gelé ba paré téré ko mu tukki Charles Blé Goudé jamono ji ñu koy localiser diganté Bénin ak it Ghana fo xamanteni ay personnalité yu bari yu bokkon ci nguruk Laurent Gbagbo fa lañu dem laqatu ji Blé Goudé nekkon jawrin gi ñu denk walu ndaw ñi ci nguruk Laurent Gbagbo mom mo gënon na fess ci xex bi nga xamanteni Côte d'Ivoire mu ngi ko nekké won gënaaw bañu amé élection ba nopi ndaxte da doon sakku ci ay ñoonam ngir rek ñu gantal pexeb kaw Laurent Gbagbo yi ci fatali nak mom Laurent Gbagbo ñu ngi ko teggon loxo fukki fan ak ben ci wéru avril gënaaw ñetti wér yo xamanteni réew ma jaxaso won nañu li lepp nak joggé ci bañ gi mu bañon nangu né gagné nañ ko ci élection présidentielle yañu fa doon amal ñaar fukki fan ak ñett ci wéru novembre ci atum 2010 jamono ji nak Laurent Gbagbo mu ngi ci ben résidence surveillée ci beut salumu réewma mom ak soxnam di Simone Gbagbo nak nonu nit fuk ak ñett ci seeni jégué ñalé
wal fajiri
ben ali né kon fi jitu réewmu Tunisie dan na ko niki dembu par contumance manam atté bo xamanteni mom téwu fa ci fukki attaque juroom ak li téggu yimu wara teud ci kasso liñu koy tumal né dafa yoron ay armes ay stupéfiants ba ci sax ay pièces archéologiques lool nak mom mo tuké ci procès bi nga xamanteni ay avocatam dañ ko déserté won manam ñewuñu féké mbir mi défense ba nak mom nénañu dal ak ak yelefu Ben Ali dañ ko bafoué président ba won ci Tunisie di Ben Ali jamono ji ma nga laqku ci Arabie Saoudite mom nak naka nonu it condamné nañ ko ngir rek mu fay lu tollu ci juroom fuk ak ñenti juni ci ay euro ci affaire bi nga xamanteni ñu ngi koy tuddé Palais de Carthage peine bi fukki at la ngir yor gi mu yoré won ay ngannaay ak it juroom ben wèr ndax ti dafa amé won ay pièces archéologiques justice bi nak dafa délibéré gannaaw bi nga xamanteni dal tok nañu lu tollu ci juroom ben waxtu ci fatali nak Ben Ali jotto nañu ko fi daan tamit par contumace manam procès bo xamné téwé wu ko ci fanwer ak juroomi at yo xamanteni daf koy teud kasso ba nopi fay lu tollu ci 45 millions ci ay euro ci amande mok soxnam di Layla Trabelsi ngir rek ay copar yo xamanteni dañu ko détourner ci xayma tollu na ci témer ak juroom ñett fuk ak ñaari ab mbir yo xamanteni ñu ngi koy tuumal ki di Ben Ali bokku na ci ñetti témer ci ay doomu adama yu ñu tuumal Ben Ali ne mom moko fat autorité ya nek ci Tunisie don sakku rek ci ne na len Arabie Saoudite dello ki di Ben Ali waye ba legi autorité saoudienne yi yeyuñ ci yab
wal fajiri
mbiri Dominique Strauss-Kahn pend mi wuregul ben taskate bu xibar bu wuyo ci touru Tristan Bano moné dal dana yobu ci yoon ki nga xamanteni modi Dominique Strauss-Kahn di nekkon fi patron FMI néna daf ko bëggona sakku mbir mi mi ngi xewon ci atum 2003 xibar bi kiko siwal di avocat Tristan Bano mu yemok nak ca New York jamono ji tuuma gi nga xamanteni Nafissatou Diallo mu ngi ko teggon ci ndoddu Dominique Strauss-Kahn tuuma yoyu ñu bëggon ko wéddi waye nak avocat DSK ñom nénañu dal mbir mi duñu ko bayé mu séddé nonu ci ab communiqué buñu siwal nénañu dañu porté wat plainte taskatu xibar bobulé ndaxte dafa def dénonciation calomnieuse muy plainte yo xamanteni bo moytuul dañuy gëna compliquer calendrier judiciaire bu Dominique Strauss-Kahn
xibaru tagat yaram ci walfajri
Ousmane Manga bismillah
laji abdoulaye lam ñi ngi lay ziaré bu wër dañ koy doré ci footballu geej bir shocker tay ji nak la sunu gaynde di xam ñaka lañi tassek rek ci coupe du monde bi nga xamantene moy am ci Italie ndax tirage au sort bi nak dinañ ko amal tay ji ci Casablanca kon ñom lañu nekkone coupe jëlone kon coupe d'Afrique bi ba tax rek ñam tiké jëm ci coupe du monde bi ñom ak Nigeria nak ñoy and ci coupe du monde bobu di am ci Italie pouli nak ñenti poule lay doon poule bu nekk am ñenti ci équipe ci walu basket ak sunu gaynde yi gor yi nak sunu gaynde yi kon dinañ door rek tay ji cette préparation fofu la ci France jëm rek ci coupe d'Afrique bi nga xam mo am ci walu basket bi am ci Madagascar fuk ak juroom ñaar fan ci fofu le nak kon nak sélectionneur bi di Alain Weiss fu mu toll ni nak mën nañ japp ne dina commencer ak rek yenn ci jour yo xamantene ñom ñoy nek ci France ndax tay ñu gëna bari ci rek groupe bi ñi ngi fi ci Dakar jëm ci walu formalité visa yi ak li ni mel kon ñu fay té bokku na ci Handal Maïda Moussa Badian Lamine Kanté Antoine Mendy Ousmane Gueye Moustapha Diallo ak Abdoulaye Ndiaye ci walu football kon dañuy continuer 20e journée bi Ligue 1 bi niki Alhamis nak kon lañuy am ben affiche muy ñaari télé ak Casa Sport niki demb nak amna ñaari match yo xamantene ay match nul le Douane ak Compagnie Sucrière Sénégalais 0-0 Jaraf ak GFC Timit nonu la samedi